Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i speaker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Posljedice briselskog sporazuma Beograda i Prištine, tema sastanka predsjednika Dodika i predstavnika kosmetskih Srba danas u Banja Luci.
Aleksandar Deurić smijenjen sa funkcije VD šefa Banja Lučke područne jedinice Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske.
Dvojica albanskih ljekara osuđena na ukupno 15 godina zatvora za nelegalnu transplantaciju ljudskih organa u klinici Medicus u Prištini.
Srbija od Hrvatske očekuje podršku u eurointegracijama, a Zagreb od Beograda traži rješavanje pitanja nestalih, konstatovano tokom susreta Aleksandra Vučića i Vesne Pusić u Zagrebu.
Vrijeme danas pretežno sunčano i veoma toplo. U Banja Luci trenutno 32 stepena.
Predstavnici Srba sa Kosova i Metohije danas su u Banja Luci upoznali predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika s briselskim sporazumom i predočili mu argumente zbog čega smatraju da je taj sporazum štetan, neprihvatljiv i da ne garantuje minimum preduslova za opstanak srpskog naroda u pokrajini. Sutra u Beogradu razgovarat će s predsjednikom i prvim potpredsjednikom vlade Srbije Ivicom Dačićem i Aleksandrom Vučićem, informiše Zorana Marković.
Sporazum podrazumijeva primjenu kosovskog zakonodavstva, povlačenje države Srbije i njenih institucija sa Kosova i Metohije. Primjenom ovog sporazuma srpski narod na Kosovo i Metohiji ostavlja se na milost i nemilost institucijama nepriznate države Kosova, kaže načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga Radenko Nedeljković.
Predsjednik Dodik je, kao i ranije, čvrsto stajao kada su u pitanju Srbi na Kosovu i Metohiji. Njegova politika se nije promijenila, njegov stav se nije promijenio. On je čak i u kontaktu sa predsjednikom Nikolićem jasno rekao da taj sporazum ne treba parafirati, da je taj sporazum štetan i da je taj sporazum, kao što sam rekao, ne garantuje opstanak Srba na Kosovu i Metohiji. Mislim da je to sasvim dovoljno. Mi smo svjesni da u kakvoj se situaciji nalazi Republika Srpska, ali očekujemo da će građani i rukovodstvo Republike Srpske i dalje u narednom periodu biti uz Srbe na Kosovu i Metohiji.
U Beogradu je sutra sastanak predsjednika i prvog potpredsjednika vlade Srbije Ivice Dačića i Aleksandra Vučića sa predstavnicima Srba sa Kosmeta, na kojem će se između ostalog razgovarati o sprovođenju referenduma i referendumskom pitanju. Dačić poručuje da bi pitanje trebalo da glasi da li ste za sporazum ili ne.
To pitanje bi trebalo bude tako da se odnosi da li su ljudi za prihvatanje ovog sporazuma ili nisu, a ne sada pitanje da bude da li ste za to da Kosovo ostane u sastavu Srbije. Čekajte, za to ne treba se postavljati uopšte pitanje.
Za Srbe sa Kosmeta takvo pitanje je neprihvatljivo, kaže Radenko Nedeljković.
Mislim da tu odgovor već je unapred poznat, obzirom da i predsjednik vlade i predsjednik države i prvi potpredsjednik i resorni ministri i potpredsjednici, oni su već ovih dana, kao što vidimo u kampanji, da jednostavno pripremaju javnost, da javnost u Srbiji, odnosno građani u Srbiji prihvate da je taj sporazum prihvatljiv i da je pozitivan. Svakako, znači mi, kao što sam rekao, mediji su blokirani, mi ne možemo da dođemo do izražaja, da jednostavno i mi kažemo kako mi vidimo taj sporazum. Ja sada ne mogu da govorim kako bi glasilo to pitanje. Mi ćemo svakako danas formulisati to pitanje i sutra ćemo predočiti predsjedniku vlade i prvom potpredsjedniku.
O situaciji na sjeveru Kosova, briselskom sporazumu i mogućem referendumu govorimo danas u aktuelnostima od 17:05. Gost emisije je predsjednik opštine Zvečan, Dragiša Milović.
I dalje govorimo o odnosima u regionu. Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić, koji se nalazi u zvaničnoj posjeti Hrvatskoj, poslije susreta s hrvatskom ministarkom za europske i spoljne poslove Vesnom Pusić danas u Zagrebu, izrazio je očekivanje da će i Hrvatska podržati sporazum o pridruživanju Srbije Europskoj uniji. On je rekao da se nada i da će saradnja dvije zemlje biti još jača s obzirom da se radi o ključnim zemljama regiona.
Srbija i ne samo vlada Republike Srbije, već i Narodna skupština Republike Srbije taj sporazum prihvatila i uveren sam većina građana Republike Srbije. Mi smo Hrvatskoj zahvalni na tome što mi to očekujemo i dobili smo takvu vrstu uvjeravanja, imat ćemo podršku Hrvatske na evropskom putu Srbije. Kao što Srbija ističe svoje zadovoljstvo činjenicom da će Hrvatska postati član Evropske unije.
Hrvatska bez rezerve podržava put Srbije prema Europskoj uniji, izjavila je hrvatska ministarka za europske i spoljne poslove Vesna Pusić poslije susreta s prvim potpredsjednikom vlade Srbije Aleksandrom Vučićem. Pusićeva je rekla da je sa Vučićem razgovarala i o pitanju nestalih koje je Hrvatska postavila kao jedan od uslova za eventualno povlačenje tužbi za genocid pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu.
Hrvatska spremna razgovarati o toj temi, ali da smatramo da je prije toga potrebno riješiti neke druge probleme. Pitanje nestalih je za nas očito takvo pitanje, jer je to i ljudsko i u mnogo čemu emotivno pitanje preko kojega ne možemo preći. Na tom polju zapravo po prvi puta su se napravili ozbiljni koraci i pred nama su očito ozbiljni pomaci, što onda otvara i prostor za razgovor o mogućnosti povlačenja tužbi.
Vučić u Zagrebu, a Nikolić u Izraelu. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić tokom razgovora sa izraelskim predsjednikom Šimonom Peresom založio se danas u Jerusalimu za jačanje ekonomske saradnje. On je zahvalio Izraelu na principijelnoj podršci stavu Srbije o jednostrano proglašenoj nezavisnosti Kosova i Metohije. Nikolić je uputio poziv Peresu za uzvratnu posjetu Srbiji.
Nikolić je rekao i da kao posebnu čast i privilegiju doživljava to što će imati priliku da u ime Srbije i njenih građana oda počast žrtvama holokausta u memorijalnom centru Yad Vashem. Izraelski predsjednik se također založio za jačanje saradnje dviju zemalja, ističući prijateljstvo srpskog i jevrejskog naroda.
Domaće aktuelnosti. Predsjednik Udruženja za traženje zarobljenih boraca i nestalih civila iz Broda, Marko Grabovac, pozvao je predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da dođe u Sjekovac i pokloni se Srbima ubijenim 1992. godine, jer je ovaj zločin u Sjekovcu bio uvod u sve ostale na prostoru BiH.
Komentarišući Nikolićevo izvinjenje za zločin u Srebrenici i najavu da će posjetiti memorijalni centar u Potočarima i klečati pred žrtvama, Grabovac je podsjetio da je predsjednik Hrvatske Ivo Josipović prije 2 godine posjetio Sjekovac i poklonio se srpskim žrtvama.
Apelacijeno vijeće suda BiH izreklo je danas pravosnažnu presudu kojom su četvorica pripadnika Vojske Republike Srpske osuđeni zbog ratnih zločina u Srebrenici na zatvorske kazne između 15 i 35 godina. Franc Kos osuđen je na 35 godina zatvora, Stanko Kojić na 32, Zoran Goronje na 30 i Vlastimir Golijanin na 15 godina zatvora.
Ranije su Franc Kos i Zoran Goronja osuđeni na po 40 godina zatvora, Stanko Kojić na 43, a Vlastimir Golijan na 19 godina zatvora. Oni su bili pripadnici 10. diverzantskog odreda Vojske Republike Srpske, a 16. jula 1995. na vojnoj ekonomiji i Branjevo kod Zvornika učestvovali su u ubistvu srebreničkih Bošnjaka.
Prvi put na Parastosu u spomenu području Donja Gradina ove godine učestvovaće zvanična delegacija Izraelskog ministarstva inostranih poslova, predvođena zamjenicom generalnog direktora za Euroaziju, Anom Azari. Nerezidencijalni ambasador države Izrael za BiH, David Cohen, bit će jedan od predvodnika diplomatskog kora na pomenu stradalnicima jasenovačkih logora.
Grad partner Banja Luci Modin prisustvovat će sa 2 delegacije, jednom zvaničnom koju će predvoditi gradonačelnik Haimom Bivasom i drugom u kojoj će biti članovi Omladinskog savjeta Modina. Novina ovogodišnjeg izraelskog učešća bit će održavanje namjenskog trodnevnog seminara Međunarodne škole Yad Vashema iz Izraela u Kozarskoj Dubici, prije svega za nastavnike istorije iz podkozarskih opština.
U nastavku dnevnika.
Okružni sud u Banja Luci potvrdio optužnicu specijalnog tužilaštva za malverzacije sa zemljištem preduzeća Fruktona u Banja Luci.
U Beogradu ubijen Nikola Bojović, brat Luke Bojovića, člana kriminalnog podzemlja, čije izručenje od Španije traži Srbija.
Najmanje 55 lica povrijeđeno u eksploziji gasa u Pragu.
Ni treći dan od hapšenja predsjednika Federacije BiH Živka Budimira ne nazire se smirivanje haotične situacije u funkcionisanju vlasti Federacije. Niko od odgovornih institucija ne zna nadležnosti dvojice potpredsjednika koji tumačenje federalnog ustava očekuju od OHR. Advokat pritvorenog predsjednika Federacije podnio je žalbu apelacijenom vijeću suda BiH na mjeru jednomjesečnog zadržavanja u pritvoru Živka Budimira. Prilog Stjepana Zlikovca.
Haotičnu situaciju u federalnim organima vlasti nakon hapšenja predsjednika Živka Budimira ne nadzire se normalizacija. U međuvremenu je ispratena paukova mreža sa traženjem brojnih odgovora. Šta su nadležnosti potpredsjednika, koja je uloga Ustavnog suda federacije, šta se očekuje od parlamenta, zašto OHR čuti. Potpredsjednik federacije Mirsad Kebo tumačenje Dejtonskog ustava očekuje od visokog predstavnika međunarodne zajednice.
Praktični problemi zbog nedovoljno jasne ustavne i čak i složene procedure koja se odnosi na eventualnu zamjenu, smjenu, promjenu predsjednika i potpredsjednika.
Na drugoj strani advokat uhapšenog Budimira Ragib Hadžić uložio je žalbu na izricanje mjere pritvora od 30 dana predsjedniku federacije. Hadžić iznosi argumente za svoju žalbu.
Tvrdimo da dokazi koji su barem nama predočeni i kojima mi raspolažemo i kojima smo upoznati, ne pružaju dovoljno razloga, dovoljno osnova zaključi da je gospodin Budimir na bilo koji način, bilo gdje, bilo kada, od bilo koga novac da bi odobrio nezakonito.
Hapšenje predsjednika Budimira nije dobro ni za federaciju, ni za BH, konstatuje akademik Muhamed Filipović.
2,5 godine ili više nakon izbora nemamo normalnu vlast i nemamo normalno funkcioniranje sistema, bez obzira kakav je on. Pazite, kad imate loš sistem i kad on još ne funkcionira, onda to može biti u ekstremnom slučaju ili dobro, a to znači da je za zemlju bolje da ne postoji ništa i da se ništa ne događa, ili je s druge strane krajnje loše jer ne može ni ono malo dobroga da dođe do izraza.
U parlamentu federacije, kako nezvanično saznajemo, još traju konsultacije da li će predstavničko vijeće o novonastaloj situaciji raspravljati na redovnoj sjednici 7. maja ili će biti zakazana vanredna sjednica. Za eventualno oduzimanje mandata lideru novoformirane stranke Pravde i povjerenja Živku Budimiru, neophodne su 2/3 glasova poslanika i delegata. Budimir je uhapšen zajedno sa 19 lica zbog osnovane sumnje za umješanost u organizovani kriminal i korupciju.
Nakon federacije vraćamo se aktualnostima iz Republike Srpske. Aleksandar Deurić smijenjen je sa mjesta vršioca dužnosti šefa područne jedinice Banja Luka u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske.
Kako se navodi u saopštenju iz Republičke uprave, on je prilikom rukovođenja područnom jedinicom u više navrata direktoru Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Srpske Tihomiru Gligoriću davao selektivne i nepotpune informacije o predmetima koji su bili predmet interesovanja šire javnosti, a posebno u vezi sa slučajem Autoprevoz. U saopštenju se navodi da je Deurić takvim postupcima dezinformisao direktora uprave, a javnost u Republici Srpskoj doveo u zabludu u vezi sa spornim zemljištem.
Okružni sud u Banja Luci potvrdio je optužnicu specijalnog tužilaštva protiv optuženih za malverzaciju sa zemljištem preduzeća Fruktona iz Banja Luke, koje je bilo pod hipotekom. Optužnica je podignuta protiv pomoćnika direktora Poreske uprave Vitomira Đukića, većinskog vlasnika Nedeljka Popovića i direktora banjalučke firme Inter Invest Krajs Slobodana Župljanina. Danas je u Okružnom privrednom sudu propala još jedna licitacija pokretne imovine Fruktone. Mali akcionari traže prekid stečajnog postupka, a stečajni upravnik ovog preduzeća tvrdi da je to nemoguće. Opširnije Ivana Frank.
Stečajni postupak u banjalučkoj Fruktoni nakon 3 godine od pokretanja nije donio nikome ništa dobro, kažu u Udruženju malih akcionara Republike Srpske i tvrde da je rješenje u prekidu postupka. Predsjednik udruženja Nebojša Jugović napominje da je najvažnije Fruktonu staviti u pogon.
Mi smo stvarni vlasnici Fruktone i tražimo da uz pomoć vlade, investicijne razvojne banke i ostalih institucija stavimo Fruktonu u pogon. Ovaj stečaj treba prekinuti, sa podizanjem optužnice stvorili se uslovi da se on prekine, nakon toga treba zabraniti raspolaganje nesavjesnim akcionarima, a savjesni akcionari trebaju organizovati skupštinu i organizovati proizvodnju uz pomoć vlade i RBA.
Međutim, stečajni upravnik Dušan Kovačević kaže da je formalno pravno nemoguće obustaviti stečaj.
A i tamo da se može obustaviti stečaj, ja postavljam tim malim akcionarima pitanje sljedeće. Šta oni uopšte traže u Fruktoni kad nemaju jednog feniga akcija u Fruktoni? Od 2000. godine pa do 2007. godine sav kapital je pojeden. Faktički premašeni gubitak za 962.000. Da postoji pravna država, oni bi morali donijeti 960.000 maraka i platiti povjerenicima Fruktoni.
Dugogodišnji radnici Fruktone Ilinka Lolić i Petar Maglov samo žele da Fruktona ponovo radi i odbacuju navode stečajnog upravnika.
Pokrasti što smo mogli pokrasti. I dalje kupe nas i kradu nas i maltretiraju i sva što rade od nas. I prvo na ovom sastanku što rade od nas. da mi nemamo akcija, da mi nemamo ništa. Gdje smo mi? Gdje smo mi bili, gdje smo mi radili? Za koga smo radili? Ma radili smo dan i noć, radili smo treću smjenu za prvi maj, poslali smo nas kući, više nikada nismo ni vratili. Znači, posla je bilo.
Za vrijeme Nedeljka Popovića od 7 godina iz Fruktone je isisano po mojoj računici oko 80 milijuna maraka.
Predstavnici Udruženja malih akcionara Republike Srpske i Fruktone su prije 3 godine svim nadležnim tužilaštvima podnijeli krivične prijave protiv Nedeljka Popovića, Slobodana Župljanina i drugih. Da se na vrijeme reagovalo, vjeruju da bi Fruktona danas radila i izmirivala svoje obaveze.
Radnici Banjalučkog Kosmosa, kojim je nije uplaćeno 10 plata, a doprinosi nisu uplaćivani više od 4 godine, nastavljaju sa štrajkom do ispunjenja zahtjeva, rekao je predsjednik štrajkačkog odbora sindikalne organizacije Kosmosa Mihajlo Zrnić.
Nakon konstitutivne sjednice nadzornog odbora Kosmosa u Banjaluci, Zrnić je rekao da radnici koji štrajkuju od petka 26. aprila traže smjenu uprave Kosmosa, kao i da se na funkciju vršioca dužnosti direktora imenuje Dragan Ilić. Zrnić je istakao da će sutra biti poznato više detalja hoće li i kako biti riješeni problemi radnika Kosmosa.
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Srpske jutros je poslalo precizna uputstva Fondu zdravstvenog osiguranja u vezi s provjerom rada svih komisija za ocjenu privremene nesposobnosti za rad preko 30 dana. Premijerka Željka Cvijanović izdala je u petak nalog za provjeru i naglasila da svi oni koji su zloupotrijebili položaj moraju odgovarati. Potrebno je uraditi suštinske promjene, prije svega u smislu favorizovanja lične odgovornosti doktora ili ljekarske komisije, smatraju u fondu. Opširnije Nevena Stanković.
Nakon što je premijerka Željka Cvijanović izdala nalog za provjeru rada svih komisija za ocjenu privremene nesposobnosti jer postoje osnove sumnje da su članovi komisija zloupotrijebili položaj, ministar zdravlja Srpske Slobodan Stanić za Naš radio kaže da je jutros poslao uputstva Fondu zdravstvenog osiguranja. Stanić ističe da će narednih dana uputstva poslati i zdravstvenim ustanovama.
Znači, tiče se kontrole potrošnje lijekova, a u smislu da li postoji favorizovanje određenih kuća, tiče se privremene nesposobnosti za rad, a u cilju znači da Fond zdravstvenog osiguranja ima značajne troškove za bolovanja preko mjesec dana, da se vidi to odgovornost, znači i prvostepni i drugostepni komisija, pa da se vidi i odgovornost medicine rada i sporta, a da je Fond zdravstvenog osiguranja njegove službe kontrole, znači preuzme u cijelosti pod kontrolu taj segment.
Premijerka Željka Cvijanović zatražila je da se ispita rad doktora porodične medicine koji su pacijentima utvrđivali privremenu nesposobnost za rad, a posebno da se provjeri da li su ljekari prilikom propisivanja lijekova favorizovali pojedine proizvođače. Potrebno je uvesti red u zdravstvo, svi koji su zloupotrijebili položaj moraju odgovarati, izjavila je Cvijanovićeva.
Dakle, im bit će tu još nekoliko važnih sektora koji su faktički identifikovani kao mjesta problema gdje moramo da intervenšemo i ono što ja želim da kažem, naravno na čelu ove institucije, da ova institucija neće imati nikakav problem da intervenše svugdje tamo gdje to bude bilo potrebno, apsolutno tražeći red, rad, disciplinu i odgovornost za ponašanje.
U Kliničkom centru Banja Luka uradili su analizu bolovanja radnika centra, potvrdio je vršilac dužnosti direktora ove ustanove Duško Račić.
Izvršili smo za sad samo brojem, a kasnije ćemo imenom koje su to radne pozicije gdje postoje radnici na dužim takozvanim bolovanjima. Čak smo stavili u analizu i ova porodiljska bolovanja. Znači jednostavno da za početak mi znamo kakva je situacija.
Praksa je da posljedice snosi pravno lice zdravstvena ustanova, a ne pojedinac koji je prouzrokovao štetu te je potrebno izvršiti promjene. Ukoliko fond nekom doktoru dodijeli šifru da propisuje lijekove, onda tu mora da postoji jasno definisana odgovornost doktora, kome se daje takvo ovlašćenje, kažu u fondu. Isto važi i za komisije koje odobravaju bolovanja. Kada doktor koji je nezakonito odobrio bolovanje bude odgovarao, bit će manje zloupotreba. Trošak fonda u 2012. godini za nadoknadu plata za vrijeme bolovanja iznosio je oko 12 milijuna maraka, u 2011. godini bio je 11,8 milijuna, a u 2010. 12,5 milijuna. Trošak fonda za bolovanja u prva tri mjeseca ove godine iznosi 1,9 milijuna maraka. Podsjećamo da fond nadoknađuje platu u vrijeme bolovanja koja su duža od 30 dana, osim u slučaju profesionalne bolesti ili povrede na radu. Platu dok traje privremena nesposobnost za rad do 30 dana nadoknađuje poslodavac iz svojih sredstava.
I u nastavku o problemima u zdravstvu. Dug prema zaposlenima, dobavljačima i bankama od skoro 50 miliona maraka doveo je klinički centar Banja Luka u poziciju klasičnog dužničkog ropstva, rekao je danas u Banja Luci vršilac dužnosti generalnog direktora ove zdravstvene ustanove Duško Račić. Biće teško riješiti nagomilane probleme, međutim novi izvršni tim koji čine mladi i stručni ljudi učinit će sve kako bi obezbijedio kvalitetnu zdravstvenu uslugu za sve pacijente i tako vratio povjerenje građana u najveću zdravstvenu ustanovu u Srpskoj, informiše Slavica Brkić.
Ovih dana aktuelni su razgovori s Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite, Ministarstvom financija, Poreskom upravom kao i fondovima zdravstvenog i penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske o pronalaženju sistemskog rješenja za sanaciju dugova kliničkog centra Banja Luka po različitim osnovama, rekao je vršilac dužnosti generalnog direktora ove zdravstvene ustanove Duško Račić. Najvažnije od svega je da klinički centar nestane s radom, kaže Račić.
Dnevno funkcionisanje, tako kaže, dnevna likvidnost kliničkog centra je također jedan od prioriteta. Znači, sve ove priče padaju u vodu onog trenutka kada klinički centar prestane da vrši svoju osnovnu funkciju, a to je liječenje bolesnih ljudi.
Neplansko i neracionalno zapošljavanje u kliničkom centru prethodnih godina rezultiralo je viškom srednjeg medicinskog, a posebno nemedicinskog kadra. Prekobrojni nemedicinari imali su i ugovorene plate veće od ljekarskih, koje im je novo rukovodstvo ukinulo od 1. aprila, ističe Račić.
Šef voznog parka, da službe za održavanje higijene, transporta, znači pet pozicija uglavnom, od 1800 do 2600 maraka plus oni dodaci tipa minuli rad.
Racionalizacija ukupnih troškova, analiza postojećeg stanja broja zaposlenih kao i izrada nove sistematizacije radnih mjesta također su među prioritetima novog rukovodstva, rekao je zamjenik generalnog direktora Kliničkog centra za nemedicinske poslove Goran Soldat.
Uvešćemo čvrste gornje granice potrošnje po klinikama, zatim ćemo staviti moratorij za nabavku skupe opreme.
Kako bi ostvarili svoj prioritetan cilj, a to je kvalitetna zdravstvena usluga, klinički centar i Fond zdravstvenog osiguranja dogovaraju novi način nabavke lijekova koji će se vršiti isključivo na osnovu potreba pacijenata.
Novo upozorenje. I u Vodovcu kod Šamca registrovano je 86 zaraženih salmonelom, uglavnom djeca koje su konzumirala hranu u grilu Big Mama koji se nalazi u blizini osnovne škole.
Epidemiolog u Domu zdravlja Šamac Jovan Živković rekao je da su simptomi tipični za salmonelozu, temperatura, povraćanje i bolovi u stomaku. Utvrđeno je da je uzrok zaraze konzumiranje proizvoda od svježih jaja, odnosno majoneza. Svi koji su jeli taj majonez bili su izloženi riziku da obole, a većina je i oboljela. Procjena je da je salmonelom zaraženo nešto više od 100 ljudi, a do sada je registrovano 86, uglavnom djece školskog uzrasta, rekao je Živković.
Premijer i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić potvrdio je danas da je u centru Beograda ubijen Nikola Bojović, brat Luke Bojovića koji se nalazi u zatvoru u Španiji i koga potražuju srpske vlasti.
Prema Dačićevim riječima, Nikola Bojović je od ranije poznat policiji, a više informacija o njegovom ubistvu znaće se nakon uviđaja. Kako su javili beogradski mediji, nepoznati napadač rano jutros ispalio je na Bojovića više od 20 metaka. Iz hitne pomoći je saopšteno da je Bojović pogođen u glavu, grudni koš, stomak i ruku.
Sud kojim je predsjedavao Jonathan Ratel osudio je Ljuftija Dervišija i njegovog sina Arbana na 8, odnosno 7 godina i 3 mjeseca zatvora u procesu koji se vodi zbog nelegalnih transplantacija organa u klinici Medicus kod Prištine, prenosi Radio Televizija Srbije.
Treći optuženi Sokol Hajdini osuđen je na 3 godine robije dok je Iljir Rečaj oslobođen. Abdullah Dulja i Islam Bitići osuđeni su na godinu dana uslovno. Siromašnim ljudima iz Turske, Rusije, Moldavije i Kazahstana bilo je obećavano da će dobiti do 15.000 evra po vađenju bubrega koji su prodavani bogatim pacijentima radi transplantacije. Bogati primaoci organa plaćali su i više od 70.000 evra za transplantaciju bubrega na klinici Medicus.
Zemni ostaci kraljice Marije, žene kralja Aleksandra Karađorđevića i majke kralja Petra II. Danas će biti prevezeni iz Engleske u Srbiju.
Na beogradskom aerodromu Nikola Tesla u 18 časova kovčeg sa posmrtnim ostacima kraljice Marije dočekat će predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić, Prinčevska, porodica Karađorđević, specijalni savjetnici predsjednika Srbije Oliver Antić i Radoslav Pavlović i episkop Hvostanske Atanasije. Zemlji ostaci kraljice Marije bit će preneseni u kapelu Svetog Andreja Prvozvanog, gdje će, kako je najavljeno, pomen služiti i srpski patrijarh Irinej. Kraljica Marija sahranjena je na kraljevskom groblju u Grogmoru na domak zamka Windsor, gdje je sahranjena i njena baka, engleska kraljica Viktorija.
Najmanje 55 lica povrijeđeno je u eksploziji u Pragu, koja je oštetila zgradu Filmske akademije, a strahuje se da još ima lica koja su zatrpana pod ruševinama. Među povrijeđenima ima i najviše studenata akademije. Uzrok eksplozije je najvjerojatnije gas. Sve okolne zgrade su evakuisane, na mjesto nesreće su vatrogasci, policija i ekipe hitne pomoći. Gas i dalje curi u zgradi akademije. Ostale vijesti iz svijeta pripremio Daniel Lepir.
U 5 bombaških napada širom Iraka najmanje 26 lica je poginulo i više od 50 povrijeđeno. 5 automobila eksplodiralo je u nekoliko gradova gdje pretežno žive šiti. Niko nije preuzeo odgovornost za napade. Sirijski premijer Vajla al-Halki nije povrijeđen u današnjem bombaškom napadu na njegovu kolonu u centralnom Damasku. U eksploziji je poginuo pripadnik premijerovog obezbjeđenja, a tjelohranitelj i vozač su teško povrijeđeni. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov upozorio je na opasnost od ponavljanja iračkog scenarija u Siriji i pronalaženja opravdanja za međunarodnu intervenciju navodnom upotrebom hemijskog oružja vladinih snaga. On je zatražio da se razmotri zahtjev generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona upućen sirijskim vlastima da istražiocima omoguće istragu kako bi se utvrdilo da li se u Siriji koristi hemijsko oružje. Južna Koreja povlači danas sve preostale radnike i menadžere iz zajedničke industrijske zone Kaesong u Sjevernoj Koreji, posljednjeg simbola prekogranične saradnje koja je sada ugašena zbog najveće vojne napetosti na Korejskom poluostrvu. Na jugozapadu Grčke u brodskoj nesreći utopila su se 2 sirijska mornara, a 8 članova posade je nestalo.
Kultura. Lana Bastašić, autorka teksta Bajka koju idiot priča, pobijedila je na konkursu BH Drame koji je organizovalo udruženje Fercera. Jednoglasnom odlukom žirija u kojem su bili Muhamed Džililović, Dragan Jovičić i Dragan Komadina, tekst je proglašen najboljim na konkursu na koji su prvobitno stigla 62 dramska teksta. Bastašićeva izjavila da ova nagrada govori da ima kvalitetnih domaćih autora i da im treba kvalitetna podrška.
Naslov mog teksta je posuđen iz jedne Šekspirove drame i zapravo radi se o čovjeku koji je upravo umro i sada treba da ga svrstaju negdje, ovisno o tome šta je bio za života. Međutim, kako za života, tako i u smrti, ono što ga koči je birokratija. Tako da sam htjela da se poigram sa pitanjem birokratije, sa pitanjem ideologije, šta nas to vuče, na koju stranu, da li je religija, da li je nacionalizam, sve one ideologije na koje nailazimo tokom života, ja sam htjela da ih predstavim kao problem i nakon smrti.
Pred sportsku rubriku jedno obavještenje.
Na području Semberije danas i sutra dolazit će do povremenih prekida u emitovanju radioprograma. Ovi prekidi uslijedit će zbog radova na FM antenskom sistemu na radiorelejnom objektu Udrigovo, saopšteno je iz službe prenosa i emitovanja programa Radiotelevizije Republike Srpske.
Nijedan sportski događaj u Republici Srpskoj do sada nije izazvao toliku pažnju medija i ljubitelja sporta u regionu i Europi kao što je završni turnir regionalne košarkaške ABA lige koji je u subotu završen u Laktašima. Ocjena učesnika je da je bio odlično organizovan. Opširnije Dragan Pajić.
Red je i običaj pohvaliti domaćina koji se trudi da ugodi gostima, makar u tome i ne uspio. Ali organizacija završnog turnira košarkaške ABA lige bila je besprekorna. Zajednička ocjena svih onih koji su bili u Laktašima od četvrtka do nedjelje. Generalni menadžer ABA lige Roman Lisac istakao je da su opština Laktaši i Gokeja bili odlični domaćini.
Izuzetan trud Laktaša, specijalno predsjednika Republike Srpske, načelnika Laktaša, policije Republike Srpske. Svi koji su sudjelovali su se izuzetno trudili, bili ljubazni i pokušali nama svima da omoguće. Strašno sam zadovoljan i još jednom im hvala.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je predao trofej pobjednika košarkašima Partizana, nakon utakmice finala istakao je da odličnu organizaciju i sjajnu atmosferu posvećuje Republici Srpskoj.
ovaj ambijent i našu sposobnost da organizujemo Final Four poklanjamo Republici Srpskoj i njenoj sposobnosti da to učini. Ivo Keja igrala najbolju košarku ove sezone u regionu, ali nedosljednim tumačenjem pravila eliminisana je iz mogućnosti da igra Euroligu. Vjerujem da ovakva atmosfera nema na 50% utakmica Eurolige i ovakva sposobnost koja se organizuje. Ali mi smo mali klub, sigurno nećemo prestati igrati košarku.
Domaćini su opravdali povjerenja i Gokeja je bila najbolja ekipa ove sezone u ABA ligi, rekao je trener osvajača trofeja Partizana Dušan Vujošević.
Zahvaljujem se domaćinu na odličnoj organizaciji. Bez obzira na fantastičan uspjeh koji je napravio Partizan, objektivno najveći uspjeh je napravila i Gokeja. Ukoliko budu u stanju da ostanu na nekom sličnom nivou, imaju i logistiku, imaju i salu i stanove za smještaj igrača, imaju stručni štab koji je odličan, tako da im stvarno želim se izgrade u stabilan kolektiv.
Partizan i Crvena zvezda će u Euroligu, a i Gokeja na kvalifikacioni turnir Euroligi koji bi trebalo da bude održan u oktobru. Završni turnir ABA lige i Evropsko kadetsko prvenstvo za odbojkaše održane su u Laktašima. Ovog ljeta Republika Srpska bit će domaćin još dva značajna međunarodna sportska događaja. Utakmica svjetskog juniorskog rukometnog šampionata u okviru jedne od grupa i evropskog šampionata u padobranstvu u Banja Luci.
Upravni odbor fudbalskog kluba Partizan smijenio je danas trenera Vladimira Vermezovića i na mjesto šefa stručnog štaba postavio dosadašnjeg trenera ekipe Teleoptik Vuka Rašovića. Vermezović je smijenjen jer je ekipa za mjesec dana izgubila ubjedljivu prednost od 11 bodova nad Crvenom zvezdom, koja sada ima 2 boda manje od vodećeg Partizana.
Danas je pretežno sunčano uz veoma visoke temperature. U 14 časova Banja Luka i Višegrad bili su najtopliji sa temperaturama od 31 stepena, na Čemeru najniža 20 stepeni. Ljetne temperature bit će i sutra uz sunčano vrijeme. Više o vremenu meteorolog Milica Đorđević.
Dnevne temperature vrlo visoke, u 14 časova najniža na Čemernu 20 stepeni, Gacko imalo 23, 24 Nevesinje kao i Han, Pjesak i Mrakovica, 25 stepeni na Sokolcu kao i koliko je bilo i u Triniću, 26 je imao Strbac kao i Bileća i Foča, 27 Novi Grad, Srebrenica, 28 Mrkonjić Grad, Rudo, Ribnik, Trebinje, Zvornik imao 29 baš kao i Šipovo i Bijeljina, 30 stepeni u Derventi i Predoru kao i u Doboju, u Višegrad i Banja Luka trenutno najtopli 31 stepen. I sutra slična situacija, sunčano, vrlo toplo vrijeme, vrlo malo oblaka, temperature nastavljaju da budu vrlo visoke za ovo doba godine i odgovaraju pravim letnjim. Tako će maksimalni sutra biti od vrlo visoki 24 pa sve do 33. Slični Banja Luci sutra, sunčano, vrlo toplo, baš kao i danas, maksimalna temperatura oko 32 stepena. I u srijedu za 1. maj slična situacija, pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme. Tokom popodneva i prema večeri uz razvoj oblaka, a kratkotrajni pljuskovi su mogući samo ponegdje u planinskim predjelima naše zemlje. Maksimalne temperature i dalje vrlo visoke, od 24 pa sve do 32 stepena. U četvrtak nešto promjenljivije vrijeme i dalje vrlo toplo, u prvom dijelu dana sunčano. Tokom popodne možemo očekivati lokalne nestabilnosti koje će nam donijeti kratkotrajnu kišu i povremene pljuskove sa grmljavinom. Od petka ponovo sunčano i dalje toplo.
I prije nego što se pozdravimo s vama, samo da kažemo da je trenutna temperatura u Banja Luci 32 stepena Celzijusa. Bilo je to sve u ovoj emisiji i podsjećamo na vijesti dana.
Posljedice briselskog sporazuma Beograda i Prištine, tema sastanka predsjednika Dodika i predstavnika kosmetskih Srba danas u Banja Luci.
Aleksandar Deurić smijenjen sa funkcije veda šefa Banja Lučke područne jedinice Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske.
Dvojica albanskih ljekara osuđena na ukupno 15 godina zatvora za nelegalnu transplantaciju ljudskih organa u klinici Medicus u Prištini.
Srbija od Hrvatske očekuje podršku u eurointegracijama, a Zagreb od Beograda traži rješavanje pitanja nestalih, konstatovano tokom susreta Aleksandra Vučića i Vesne Pusić u Zagrebu.
Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Željko Cvjetić, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Gordana Erak.